μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Επιστολή προς Εφεσίους, την οποία και μελετούμε, ξεκινήσαμε από την προηγούμενη Κυριακή να μελετούμε, Εφεσίους κεφάλαιο 6, και θα διαβάσουμε ξεκινώντας με το εδάφιο 10. Σήμερα θα την διαβάσω την περικοπή από τη νέα μετάφραση της βιβλικής εταιρείας. Αν λοιπόν δεν έχετε, αν και υπάρχουν, αν δεν έχετε πρόσβαση, μπορείτε να ακούσετε. Τέλος, εδάφιο 10, που βέβαια είπαμε ότι είναι του λοιπού, όχι το λοιπόν, άρα το τέλος δεν είναι η καλύτερη μετάφραση, αλλά είναι από εδώ και πέρα, έτσι, από εδώ και πέρα, και μιλήσαμε γι' αυτό την προηγούμενη Κυριακή. Πάρτε δύναμη, κάποιος μου είπε, αν είναι να τη διορθώνεις τη νέα μετάφραση, καλύτερα να μην τη διαβάζεις, έτσι, αλλά θα τη διαβάζω τη νέα μετάφραση, γιατί είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, έτσι, πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, και είναι μεγάλη ευλογία που την έχουμε στα χέρια μας, αλλά καμία μετάφραση δεν τη διαβάζουμε με κλειστά μάτια, έτσι. Συγκρίνουμε, τσεκάρουμε, κάθε μετάφραση είναι μετάφραση. Κλείνει παρένθεση. Τέλος, πάρτε δύναμη από την ένωσή σας με τον Κύριο και από τη μεγάλη του ισχύ. Ντυθείτε με την πανοπλία που δίνει ο Θεός για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου. Γιατί δεν έχουμε να παλέψουμε με ανθρώπους, αλλά με αρχές και εξουσίες. Δηλαδή με τους κυρίαρχους του σκοτεινού τούτου κόσμου, τα πονηρά πνεύματα που βρίσκονται ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Γι' αυτό φορέστε την πανοπλία του Θεού, ώστε να μπορέσετε να προβάλλετε αντίσταση όταν έρθει η ώρα της σατανικής επίθεσης. Λάβετε κάθε απαραίτητο μέτρο για να μείνετε ως το τέλος σταθεροί στις θέσεις σας. Σταθείτε λοιπόν σε θέση μάχης. Ζωστείτε την αλήθεια σαν ζώνη στη μέση σας. Φορέστε σαν θώρακα τη δικαιοσύνη. Για υποδήματα στα πόδια σας βάλτε την ετοιμότητα να διακηρύξετε το χαρούμενο άγγελμα της ειρήνης. Εκτός από όλα αυτά, κρατάτε πάντα την πίστη σαν ασπίδα, πάνω στην οποία θα μπορέσετε να σβήσετε τα φλογισμένα βέλη του πονηρού. Η σωτηρία ας είναι περικεφαλαία σας και ο λόγος του Θεού η μάχαιρα που σας δίνει το πνεύμα. Προσεύχεστε συνεχώς και απευθύνετε τα αιτήματά σας σε κάθε περίσταση προς τον Θεό, οδηγημένοι από το Άγιο Πνεύμα Του. Να είστε άγρυπνοι και να μην πάβετε να προσεύχεστε για όλο το λαό του Θεού. Προσεύχεστε και για μένα να μου δίνει ο Θεός τα κατάλληλα λόγια όταν ανοίγω το στόμα μου, ώστε άφοβα να διακηρύττω το μυστήριο του Ευαγγελίου. Αυτό το Ευαγγέλιο διακονώ και τώρα που είμαι φυλακισμένος. Προσεύχεστε λοιπόν να μιλάω άφοβα γι' αυτό, σύμφωνα με την εντολή που μου δόθηκε. Ελάτε να προσευχηθούμε. Κύριέ μας, φώτισε το νου μας και τις καρδιές μας, καθώς έχουμε μπροστά μας τον Λόγο Σου. Μέσα από Αυτόν μίλησέ μας, άλλαξέ μας. Στο όνομα του Υιού Σου. Αμήν. Η περικοπή είναι ίδια, το μήνυμα θα είναι διαφορετικό από αυτό που είχα στο μυαλό μου να κάνω. Θα ήθελα έτσι να ξεκινήσω σήμερα με ένα κείμενο. Θα το διαβάσω, είναι λίγο μεγάλο, αλλά αξίζει τον κόπο, κάντε υπομονή να το ακούσουμε όλοι μαζί. Υπάρχουν άνθρωποι, γράφει σε αυτό το άρθρο αυτός ο άνθρωπος, που θα μπορούσαν να πιστούν, ρωτάει, για να βουτήξουμε ένα αεροπλάνο σε έναν ουρανοξύστη. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι? Ναι. Νέοι άνδρες γεμάτοι τεστοστερόνη, αρκετά άσχημοι για να βρουν γυναίκα σε αυτόν τον κόσμο, μπορεί να απελπιστούν αρκετά ώστε να ψάξουν για τις 72 παρθένες στον άλλο κόσμο. Είναι μακροχρόνια προσπάθεια, αλλά μπορεί να πιάσει. Πρέπει να τους πάρετε νέους, ταΐστε τους με μια συνολική και αυτοαποδεικνυόμενη μυθολογία, έτσι ώστε το μεγάλο ψέμα να μοιάζει λογικοφανές. Δώστε τους ένα ιερό βιβλίο και αναγκάστε τους να το μάθουν απ' έξω. Για τη βοήθειά σας υπάρχει ένα έτοιμο σύστημα ελέγχου της σκέψης που τιμάται ανά τους αιώνες και παραδίδεται από γενιά σε γενιά. Εκατομμύρια άτομα έχουν μεγαλώσει με αυτό. Ονομάζεται θρησκεία. Και για λόγους που δεν έχουν γίνει κατανοητοί μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι το αποδέχονται. Τώρα το μόνο που χρειάζεστε είναι να βρείτε μερικά από τα γεμάτα θρησκεία κεφάλια και να τους δώσετε μαθήματα αεροπλοείας. Πώς να πετούν αεροπλάνα. Είναι γελία η επιχειρηματολογία μου. Μήπως μετατρέπω σε κοινοτοπία το άφατο κακό. Δεν είναι στις προθέσεις μου, οι οποίες είναι σοβαρές και ξεπηδούν από βαθιά θλίψη και μεγάλη οργή. Προσπαθώ να στρέψω την προσοχή των ανθρώπων στον ελέφαντο, ο οποίος βρίσκεται στο μέσο του δωματίου, και όλοι μας είμαστε πολύ ευγενικοί, υπερβολικά ευλαβείς, να επισημάνουμε. Αυτός ο ελέφαντας είναι η θρησκεία. Και κυρίως το απαξιωτικό αποτέλεσμα που έχει στην ανθρώπινη ζωή. Δεν εννοώ την απαξίωση της ζωής των άλλων, πράγμα που μπορεί να κάνει επίσης, αλλά την απαξίωση της ζωής του καθενός. Η θρησκεία διδάσκει την επικίνδυνη ανοησία ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Τώρα, αυτό είναι σαν το βιβλίο του Εκκλησιαστή, μην βγάζετε συμπεράσματα μέχρι να ακούσετε το τέλος. Εντάξει. Λέει αυτός. Αν ο θάνατος θεωρηθεί τελειωτικός, κάποιος ορθολογικά πράττων θα έχει υψηλή εκτίμηση στη ζωή του και θα διστάσει να την θέσει σε κίνδυνο. Αυτό κάνει τον κόσμο ασφαλέστερο μέρος, όπως και ένα αεροπλάνο είναι πιο ασφαλές αν ο αεροπειρατής θέλει να επιβιώσει. Στο άλλο άκρο, αν ένας ικανός αριθμός ανθρώπων πείσουν τον εαυτό τους ή πιστούν από τους ιερείς τους ότι ο μαρτυρικός θάνατος είναι αντίστοιχο με το πάτημα ενός κουμπιού που θα μας στείλει σε ένα άλλο σύμπαν, τότε ο κόσμος γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνο μέρος. Ειδικά αν αυτοί οι άνθρωποι πιστέψουν ότι το άλλο σύμπαν είναι μια παραδεισένια διαφυγή από τα προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Έχει και άλλα πράγματα τα οποία τα αφήνω, δεν διαβάζονται εύκολα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ένα ιδιοληπτικό με την επόμενη ζωή και μετά σε αυτοκτονίας μυαλό είναι όπλο τεράστιας ισχύως και κινδύνου. Μπορεί να συγκριθεί με έναν έξυπνο πύραυλο, αλλά το σύστημα καθοδήγησής του είναι από πολλές πλευρές ανώτερο από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μυαλό μπορεί σήμερα να αγοράσει κάποιος. Κι όμως αυτό το όπλο αποκτάται πολύ πολύ φτηνά από κάποια κοινική κυβέρνηση, οργάνωση ή ιερατείο. Έχω δώσει τον Στέφανο το κείμενο στα αγγλικά, οπότε ελπίζω να το διάβασα από εκεί, γιατί θα ήταν δύσκολο να το μεταφράσει αλλιώς. Αυτό το κείμενο είναι μέρος ενός άρθρου που έγραψε στον Guardian, δημοσιεύθηκε στον Guardian, το 2001, στις 15 Σεπτεμβρίου, βάλτε λιγάκι τις ημερομηνίες, ο Ρίτσαρντ Ντόκινς. Ίσως πια έχει γίνει τόσο φίρμα ο Ρίτσαρντ Ντόκινς που δεν θα χρειαζόταν να πω και πολλά λόγια για αυτόν. Ο Ρίτσαρντ Ντόκινς είναι αυτός που έχει γράψει αυτό το βιβλίο στα ελληνικά «Υπερι Θεού Αυταπάτη», έτσι, «The God Illusion», ένας άνθρωπος που έχει επηρεάσει από τότε μέχρι και σήμερα χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους, και εδώ στην Ελλάδα ήρθε να μιλήσει τις προάλλες, έγινε το αδιαχώρητο. Τώρα, τι λέει, έκανε περιουσία ο Ντόκινς φυσικά με όλη αυτή και καριέρα με όλη αυτή τη συζήτηση. Είναι καθηγητής βιολογίας στην Οξφόρδη. Έτσι, έχει γράψει και άλλα βιβλία, το επίμονο γονίδιο και διάφορα άλλα πράγματα. Τι λέει? Λέει, και θα δείτε γιατί τα λέμε όλα αυτά. Προφανώς καταλαβαίνω τα λέμε λόγω του γεγονότος που έγινε στο Παρίσι, αλλά και γιατί τη δουλειά έχουν στον άμβονά μας σήμερα το πρωί όλα αυτά. Λέει λοιπόν ο Ντόκινς ότι ουσιαστικά πίσω από την παράλογη βία βρίσκεται η θρησκεία. Τώρα, εμείς θα χαιρόμασταν να έλεγε το Ισλάμ, αλλά αυτός δεν λέει καθόλου το Ισλάμ. Λέει η θρησκεία. Δηλαδή και ο χριστιανισμός, έτσι, ότι πίσω από την παράλογη βία είναι η θρησκεία. Είναι άνθρωποι που πιστεύουν σε κάποια αλήθεια τόσο που είναι έτοιμοι να κάνουν πράξεις παράλογες. Πράξεις που φέρουν σε κίνδυνο την ζωή άλλων, πράξεις οι οποίες δυναμητίζουν την ζωή ολόκληρων κοινωνιών και κρατών. Αυτό λέει ο Ντόκινς. Το πρόβλημα πίσω από αυτό είναι η θρησκεία. Γιατί ξεκινούμε αυτό το κείμενο? Επειδή συνέβη αυτό που συνέβη στο Παρίσι. Έτσι. Πριν λίγο. Και επειδή, προσέξτε, μπροστά μας έχουμε ένα κείμενο το οποίο μιλά για πόλεμο, για πάλι, για την πανοπλία που πρέπει να ενδυθούμε, για την αλήθεια που πρέπει να ζωστούμε. Και κάποιοι άνθρωποι σαν τον Ντόκινς θα λέγανε, να, τέτοιου είδους πράγματα, κοίταξε πού μας οδηγούν. Έτσι. Τρελαίνουνε τον άνθρωπο. Τώρα, πνευματική πάλι, πόλεμος, πανοπλία, περικεφαλαία, ξύφος, ασπίδα, η αλήθεια. Μήπως αυτό που χρειάζεται ο κόσμος μας, αυτό που χρειαζόμαστε είναι λιγότερη αλήθεια? Μήπως χρειαζόμαστε λιγότερη αλήθεια? Θα ήθελα λοιπόν να παλέψουμε λιγάκι με αυτό το ερώτημα. Μέσα από την περικοπή μας, την περικοπή που έχουμε μπροστά μας. Πολλές φορές συμβάντα μας δίνουν μια οπτική γωνία για να μπούμε μέσα στον Λόγο του Θεού και να δούμε πράγματα που ίσως, και σας λέω δεν είχα την πρόθεση, άλλα πράγματα ήθελα να σας πω σήμερα το πρωί και άλλα πράγματα ετοίμαζα, αλλά μας δίνουν τέτοια συμβάντα μια οπτική γωνία για να μπούμε μέσα στον Λόγο του Θεού και ίσως να δούμε πράγματα τα οποία πιστεύω ότι είναι χρήσιμα και σίγουρα ελπίζω να είναι επίκαιρα. Το πρώτο πράγμα το οποίο βλέπουμε μέσα αυτή την περικοπή είναι ότι αυτή η περικοπή μας δίνει και μας δάσκει μία άλλη διάσταση για την έννοια του κακού. Η περικοπή αυτή, όταν μας λέει ότι πάλι μας δεν είναι με σάρκα και αίμα, αλλά με δυνάμεις, κοσμοκράτορες, αρχές, εξουσίες, έρχεται και λέει ότι το κακό, αν και νομίζεις ή δεν ξέρω εγώ τι νομίζεις και πώς το ορίζεις, είναι πολύ βαθύτερο από ό,τι πιστεύεις. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές θέλουμε να ορίζουμε το κακό μόνο στην επιφάνεια των πραγμάτων. Δηλαδή, συνέβη κάτι κακό, αυτό το πράγμα είναι λάθος και δεν μπορούμε να δούμε στο βάθος των πραγμάτων. Και έρχονται κάποιες στιγμές μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας, οριακές στιγμές που μας τρομάζουν και μας βάζουν να σκεφτούμε. Για παράδειγμα, το ολοκαύτωμα. Είναι μια τέτοια στιγμή στην εμπειρία της ανθρωπότητας, στην σύγχρονη εμπειρία της Ευρώπης, που λες, τι είναι τελικά το κακό, πόσο βαθύ είναι, είναι απλά κακές πράξεις που κακοί άνθρωποι κάνουν ή μήπως υπάρχει μια υπερβατική, μεταφυσική έννοια του κακού, δηλαδή το κακό το οποίο υπάρχει σε μια άλλη οντότητα, σε ένα άλλο επίπεδο. Προσέξτε, αυτό δεν είναι ένας μεσαιωνικός πρωτογονισμός. Αντίθετα, είναι ένας ρεαλισμός που βλέπεις την πραγματικότητα και λες η πραγματικότητα αυτή δεν βγάζει νόημα και πράξεις τρομοκρατίας όπως αυτή που ζήσαμε και βιώσαμε και ακούσαμε και πολλές άλλες παρόμοιες μας φέρνουν μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση που λέμε μήπως ήμασταν πάρα πολύ χαλαροί με τους ορισμούς που δίνουμε για το κακό, μήπως τελικά το κακό είναι βαθύτερο από αυτό που εμείς νομίζαμε. Κάποιοι από εσάς ξέρετε ότι ξόδεψα αρκετά χρόνια της ζωής μου για να κάνω μια διατριβή στο βιβλίο του Ισαΐα. Και το θέμα μου ήταν ο Γιαχβέ ως Θεός πολεμιστής στο βιβλίο του Ισαΐα. Θυμάμαι κάποτε το είχα πει αυτό σε κάποιον ξένο και μου λέει «Α, ναι, ωραία». Και λέω «Όχι, όχι, δεν κατάλαβες». Αυτό το οποίο βλέπουμε μέσα στο βιβλίο του Ισαΐα και όλο 5 χρόνια της ζωής μου ξόδεψα για να το... για να το διατυπώσω αυτό και να το υποστηρίξω, βλέπουμε ότι ο λαός Ισραήλ, με την οδηγία του Θεού, αποκτά μία εμβάθυνση στα πράγματα. Δηλαδή, πριν ο εχθρός ήταν η Αιγύπτη. Περιέγραψε μου το κακό. Να το κακό. Αυτός είναι. Η Αιγύπτη. Η Ασσύρη. Έτσι. Η κακή. Αυτό είναι το κακό. Και κάποια στιγμή, αν δείτε μέσα στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα, στο κεφάλαιο 27, δεν ξέρω αν έρχεται στο μυαλό σας, μιλάει για το κακό και λέει για τον θράκοντα, για το φίδι που συστρέφεται. Και λέει τώρα τι πράγματα είναι αυτά, μυθολογίες και... Και δεν είναι αυτό το πράγμα. Αλλά έρχεται η στιγμή που λες, ξέρεις κάτι, για να είμαι ρεαλιστής πρέπει να πω ότι υπάρχει κάτι πέρα από αυτό που τα μάτια μου βλέπουν. Υπάρχει το κακό σε μια άλλη διάσταση. Σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό είναι το πρώτο που νομίζω μια τέτοια πράξη και αυτή η περικοπή έρχονται να μας διδάξουν. Η περικοπή αυτή όμως μας δίνει και μια άλλη διάσταση για να καταλάβουμε το τι είναι ο άνθρωπος. Το τι είναι ο άνθρωπος. Όλοι μιλούν για το τέλος της αθωότητας. Είμαι σίγουρος διαβάσατε αρκετά κείμενα που λένε το τέλος της αθωότητας για την Ευρώπη. Εγώ θα έλεγα ότι η περικοπή αυτή μας διδάσκει ότι καλύτερα θα έπρεπε να μιλούμε για το τέλος της αφέλειας. Το τέλος της αφέλειας στην Ευρώπη. Μιας αφέλειας η οποία γεννιέται με τον διαφωτισμό και με διάφορα άλλα κινήματα που μας οδήγησε στο να πιστέψουμε ότι ο άνθρωπος είναι καλός. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και μπορώ να σας λέω διάφορους τρόπους με τους οποίους αυτό το πράγμα πια έχει εμπεδωθεί. Έτσι. Ότι ο άνθρωπος, αν τον αφήσεις ελεύθερο. Θυμάστε τον Ζαν Ζακ Ρουσό, έτσι, Γάλλος, τον Εμίλιο. Άφησε τον άνθρωπο ελεύθερο, μην παρεμβαίνεις, και ο άνθρωπος είναι ένα πάρα πολύ καλό πλάσμα. Απλά χρειάζεται ελευθερία να τον αφήσεις, ο Φρόιντ, έτσι, ο πολιτισμός, η πηγή της δυστυχίας. Άσον ελεύθερο και ο άνθρωπος είναι καλός, είναι καλός. Και το πιστέψαμε αυτό. Βέβαια, για να μην κατηγορούμε τη Δύση, και η Ανατολική Ορθοδοξία δεν έχει μια διαφορετική άποψη, ξέρετε, για τον άνθρωπο. Αν διαβάσετε και εμβαθύνετε λιγάκι στο πώς η Ορθόδοξη Θεολογία και η Πατερική Θεολογία αντιλαμβάνεται την πτώση, ο άνθρωπος ήταν ένας έφηβος, και όσοι έχουμε εφήβους ή είχαμε κάποια στιγμή στην πορεία των χρόνων εφήβους, που να καταλάβουμε, ένας έφηβος ο οποίος τι κάνει, κάνουν πάντα του κεφαλιού τους. Ο Θεός του είπε, μην φας από αυτό, και τι κάνουν οι έφηβοι, όταν τους πεις όχι, έτσι δεν, όταν έρθει κάποιος και τους πρόξει, πάνε και το κάνουν. Έκανε λοιπόν μια χαζομάρα, μια απερισκεψία, και ο διάβολος βρήκε την ευκαιρία και τον έκανε θνητό. Και τώρα ο Θεός τον βλέπει και τον λυπάται, τον άνθρωπο, τον καημένο που έμπλεξε με αυτόν τον τρόπο που έμπλεξε. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αφήγηση ότι ο άνθρωπος είναι κατά βάση καλός. Καλός. Και έρχονται νομίζω τέτοια περιστατικά. Βλέπετε, στην πραγματικότητα αυτό που θέλω να κάνω, να διαβάσω αυτό το περιστατικό μέσα από την αφήγηση της βίβλου και να πούμε τι βγάζει περισσότερο νόημα. Η αφήγηση του κόσμου που ακολουθούμε ή η βιβλική αφήγηση αποτυπώνει και εξηγεί καλύτερα αυτή την πραγματικότητα. Καταλαβαίνετε ποια είναι η άσκηση την οποία κάνουμε, και μπορεί να μην ακούγεται σαν ένα κλασικό κήρυγμα αυτό, αλλά αυτή είναι η ουσία του κήρυγματος, να πάρω τον λόγο του Θεού και όχι απλά να τον πάρω και να σκέφτομαι έτσι για τα υπερουράνια και τα υπερούσια, αλλά να δω πώς η ζωή βγάζει νόημα μέσα από το λόγο του Θεού. Και αυτό είναι ευαγγελισμός, είναι απολογητική. Όταν ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίους μιλάει για το ποιος είναι ο άνθρωπος, πώς τον περιγράφει. Κοιτάξτε στο κεφάλαιο Β, κεφάλαιο 2, εδάφιο 1. «Ήσασταν κι εσείς άλλοτε πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων και των αμαρτιών σας. Ζούσατε τότε σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού εδώ του κόσμου, υπακούοντας τον άρχοντα των πονηρών δυνάμεων». Βγες έξω εσύ τώρα σε κάποιον και πες του, νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος. Στην πραγματικότητα είσαι δέσμιος του σατανά και νομίζεις ότι αυτά που κάνεις τα κάνεις επειδή εσύ τα θέλεις. Στην πραγματικότητα είσαι νεκρός, είσαι τυφλός, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα διαφορετικό από αυτό που η σάρκα και το κακό και η αμαρτία σε βάζει να... Τολμήστε να τα πείτε αυτά. Αλλά έρχονται κάποιες στιγμές που βλέπουμε το κακό με αυτόν τον αποκρουστικό τρόπο και λέμε τελικά τι είναι ο άνθρωπος. Για να συνεχίσουμε. Εδάφιο 3, έτσι σαν κι αυτούς ζήσαμε κάποτε και εμείς όλοι. Και εδώ ξέρετε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και εμείς όλοι. Με άλλα λόγια, η αμαρτία δεν είναι προνόμιο μόνο κάποιον, είναι η μοίρα όλων μας. Είναι όλων μας. Κοιτάξτε το κεφάλαιο 4 στην Εφεσίους. Κεφάλαιο 4, εδάφια 17 έως 19. Τούτο σας λέω και το τονίζω στο όνομα του Κυρίου, να μην ζείτε πια όπως ζουν οι ειδωλολάτρες που ακολουθούν τους μάταιους διαλογισμούς τους. Το μυαλό τους είναι σκοτισμένο και έχουν αποξενωθεί από τη ζωή που δίνει ο Θεός, γιατί έχουν άγνοια και η καρδιά τους έχει πορωθεί. Είναι ανέσθητοι, ασελγούν αδιάντροπα και εκτελούν χωρίς φραγμό βρώμικες πράξεις. Όταν τα ακούμε όλα αυτά λέμε πα, αυτά είναι, ξέρω εγώ τι, για τους μουσουλμάνους τρομοκράτες ή για κάποιους. Και ξαφνικά πρέπει να σοκαριστούμε, ξέρετε, και να πούμε τι είναι ο άνθρωπος. Μήπως αυτός ο άνθρωπος είναι ένα τέρας, κάτι διαφορετικό από μένα, εγώ είμαι καλός, αυτός είναι ο κακός. Ξέρετε, ένα βιβλίο που έχει σημαδέψει την σύγχρονη φιλοσοφία είναι ένα βιβλίο γραμμένο από την Χάννα Άρεντ. Έχω αναφέρει αρκετές φορές αυτό το βιβλίο, «Η κοινοτοπία του κακού», που πήγε αυτή η γυναίκα εβραϊκής καταγωγής ως πολιτική φιλόσοφος και δημοσιογράφος, να παρακολουθήσει την δίκη του Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ, που ήταν εκεί πέρα για εγκλήματα πολέμου και τα λοιπά. Και βγήκε από όλη αυτή την εμπειρία και είπε, αυτός ο τύπος είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Έγραψε στο βιβλίο «Η κοινοτοπία», «The banality of evil», «Η κοινοτοπία του κακού». Δηλαδή, δεν είναι ένα τέρας που, ξέρω εγώ, κάπου εκεί βραχικύκλωσαν τα καλώδια και βγήκε αυτό το πράγμα που βγήκε ο Φράγκενστάιν. Είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Το κακό δεν είναι κάτι που είναι πολύ μακρινό και για εξαιρετικές περιστάσεις. Βρίσκεται δίπλα μου, μπροστά μου. Η Αγία Γραφή θα έλεγε ήδη μέσα μου. Η δεύτερη γενική παρατήρηση. Η τρίτη παρατήρηση, καθώς με ανοιχτή τη γραφή αναλύουμε και στοχαζόμαστε όλα αυτά που έγιναν. Η περικοπή αυτή μας δίνει μια άλλη εκτίμηση για την αλήθεια. Κοιτάξτε, τι είπε ο Ντόκινς. Είπε ότι, ξέρεις κάτι, ο κόσμος θα ήταν καλύτερος αν δεν ήμασταν τόσο φανατικοί με το θέμα της αλήθειας. Αλλά εγώ ακούω από όλους, πολιτικούς και μη, να λένε αυτή την φράση που σχεδόν ακούγεται κλισέ: «Το καλό θα νικήσει το κακό». Την έχετε ακούσει? Δεν υπόθηκε αυτές τις μέρες? Τελικά το κακό θα νικηθεί από το καλό. Και σας ρωτώ, τι ακριβώς είναι το κακό και τι ακριβώς είναι το καλό και με ποια εργαλεία το προσδιορίζεις? Προσέξτε, προσέξτε ότι ο στόχος των τρομοκρατών δεν ήτανε, ξέρω εγώ, μια, προσπαθώ να σκεφτώ μια πρωτεύουσα που ακόμα θα την έλεγες ότι έχει θρησκεία, δεν ήταν ένα θρησκευτικό κέντρο του χριστιανισμού. Ήτανε το λίκνο της εκοσμίκευσης, το Παρίσι. Είναι ο τόπος στον οποίο, στον δημόσιο χώρο, στη δημόσια σφαίρα, απαγορεύεται η θρησκεία. Κράτεται στο σπίτι σου, αλλά εκεί απαγορεύεται κάθε νύχτα. Λίγη αλήθεια. Λίγη αλήθεια. Και προσέξτε τώρα, εμείς που πείσαμε τους εαυτούς μας ότι, ξέρεις, ο Ντόκινς είναι παιδί μας και εμείς είμαστε παιδιά του, έτσι, της δυτικής κουλτούρας. Που πείσαμε τους εαυτούς μας ότι, ξέρεις κάτι, για να είμαστε καλά, λίγη αλήθεια χρειαζόμαστε. Ξαφνικά πρέπει να ορίσουμε τις έννοιες του καλού, του κακού, αλλά με ποια εργαλεία ακριβώς? Γιατί προφανώς καταλαβαίνετε ότι ο τρομοκράτης που είχε και έκανε αυτά τα πράγματα πίστευε ότι έκανε κάτι καλό, έτσι δεν είναι? Πώς λοιπόν θα επιχειρηματολογήσω μαζί του ότι αυτό που κάνεις δεν είναι καλό, αλλά είναι κακό? Φυσικά υπάρχει ο τρόπος των όπλων, που εκεί πέρα λύνουμε τις διαφορές μας κάπως πιο εύκολα, αλλά όταν προσπαθήσουμε να αντιπαρατάξουμε αυτές τις συζητήσεις, τι χρειαζόμαστε? Δεν χρειαζόμαστε λιγότερη αλήθεια. Χρειαζόμαστε αυτό που λέει στην Εφεσίους, να ζώσουμε την μέση μας με την αλήθεια. Το είναι το πρώτο στοιχείο της πανοπλίας, γι' αυτό θα μιλούσαμε σήμερα. Το πρώτο στοιχείο της πανοπλίας είναι: ζωστείτε με την αλήθεια. Με την αλήθεια. Χρειαζόμαστε περισσότερη αλήθεια. Και πώς πολεμούμε? Τι έχουμε να κάνουμε? Και τώρα προσέξτε, εδώ προφανώς μιλάω σαν ποιμένας μιας εκκλησίας και όχι σαν πρωθυπουργός ενός κράτους. Δεν θέλω αυτά να πω ότι απαραίτητα το ένα δεν πρέπει να πληροφορεί το ένα. Όχι ότι φαντάζομαι ποτέ θα γίνω πρωθυπουργός, αλλά δηλαδή δεν θέλω να πω ότι μπορούμε να διαχωρίσουμε, όπως μερικές φορές ο Λούθυρος το έκανε. Μιλούσε για τα δύο βασίλεια. Στο ένα βασίλειο, λοιπόν, ο χριστιανός συγχωρεί και αγαπάει τον πλησίον του. Στο βασίλειο της Εκκλησίας τον συγχωρεί, αποδέχεται τα πάντα, δεν εκδικείται. Αλλά στο άλλο βασίλειο μπορεί να είναι δήμιος. Ασχολείται ο Λούθερ, δηλαδή, για να φανταστείτε με τι. Ασχολείται με αυτό. Μπορεί ένας χριστιανός, τι επάγγελμα μπορεί να κάνει? Μπορεί να γίνει δήμιος, να κόβει κεφάλια. Λοιπόν, σε εκείνο το βασίλειο μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αλλά σε αυτό το βασίλειο, όχι. Λοιπόν, αυτό καταλαβαίνετε μας οδηγεί σε έναν διεισμό και σε μια σχιζοφρένεια. Δεν θέλω να φτάσουμε εκεί, αλλά προφανώς εδώ πέρα δεν λέω τι πρέπει να κάνει ένα κράτος, τι πρέπει να κάνει η Γαλλία. Αλλά λέω, εμείς σαν πιστοί, τι ακούμε από τον Κύριό μας να κάνουμε όταν μιλούμε για αυτή την αντίσταση? Υπάρχει το κακό, λοιπόν, έτσι. Τι είπαμε ως τώρα? Υπάρχει το κακό και το κακό δεν βρίσκεται στην επιφάνεια των πραγμάτων. Δηλαδή, δεν μιλούμε για μια φαινομενολογία του κακού. Το κακό είναι μια υπερβατική έννοια. Εμείς μέσα στην Αγία Γραφή ξέρουμε και το όνομά της και δεν φοβόμαστε να το πούμε. Είναι ο διάβολος, έτσι. Και είναι ο Σατανάς και είναι οι δυνάμεις του και όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν και όσο και να θέλουμε να τα ξορκίζουμε, τα βλέπουμε ξανά και ξανά μπροστά μας, έτσι. Και είπαμε ότι το κακό αυτό δεν βρίσκεται κάπου εκεί έξω μακριά, αλλά το κακό αφορά τον κάθε έναν άνθρωπο. Έτσι, πρέπει να αφήσουμε την αφέλεια και την αθότητα για έναν άνθρωπο και για μια ανθρωπότητα η οποία είναι καλή, ρομαντική και όμορφη κτλ. Και να γίνουμε πιο ρεαλιστές με το τι είναι ο άνθρωπος. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι ιδιαίτερα στην αναμορφωμένη παράδοση, το πρώτο στοιχείο της θεολογίας, έτσι, στο περίφημο Tulip, τα πέντε σημεία, έτσι, του καλβινισμού, το πρώτο είναι τι? Η πλήρης εξαχρίωση. Η πλήρης εξαχρίωση του ανθρώπου. Ξέρετε, αυτή είναι μία έννοια που πολύ λίγοι τη δέχονται. Η πλήρης, αλλά τέτοιου είδους συμβάντα, λέμε, πω, πω, τι, μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος? Μην ξαφνιάζεσαι. Ο Καλβίνος, ας πούμε, θα ξαφνιωζόταν ποτέ με τέτοιου είδους πράγματα, γιατί σου λέει πλήρης εξαχρίωση. Και μόνο αυτά και άλλα πράγματα μπορεί να φανταστείς. Λέει κάπου, αχ, το είχα κάπου γραμμένο, συγχωρέσαι μου λιγάκι, σας είπα, άλλαξα το κήρυγμα, οπότε δεν είναι όλα έτσι πολύ καλοχτενισμένα. Ο Μπρέχτ είπε το εξής, μιλώντας για γενοκτονίες και τα λοιπά, η κοιλιά της φρίκης είναι έτοιμη να παιδογονήσει και πάλι. Η κοιλιά της φρίκης, έτσι έλεγε ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, γιατί η κοιλιά της φρίκης πρέπει, μπορεί να ξαναγεννήσει άλλα παιδιά. Εμείς οι χριστιανοί δεν λέμε, αυτό είναι ωραίο έτσι ποιητικό, η κοιλιά της φρίκης. Έτσι, η κοιλιά της φρίκης είναι ο διάβολος, είναι το κακό. Εντάξει, τώρα μπορεί ας πούμε, να μην σου βγαίνει εσένα με τις δυτικές σου ευαισθησίες και τον ορθολογισμό να λες τέτοιες λέξεις, αλλά πες το κοιλιά της φρίκης. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι πού είναι αυτή η κοιλιά και πού υπάρχει και πώς γεννά και όλα αυτά. Δηλαδή όλα αυτά σας τα λέω για να καταλάβουμε ότι κάπου βαθιά μέσα μας και τέτοιου είδους συμβάντα που είναι οριακά, έτσι που δεν είναι ξέρω εγώ Γιαννάκη ξέσπασε το βάζο και λέμε αχ και Γιαννάκη, αλλά οριακά συμβάντα μας φέρνουν μπροστά σε τέτοιου είδους μεγάλα ερωτήματα. Και η γραφή, λέω, δίνει κατά την άποψή μου, και αυτό προτείνω μπροστά σας, πιστικές αφηγήσεις για το τι συμβαίνει και από πού προκύπτουν όλα αυτά, αλλά επίσης πώς θα αντιμετωπίζουμε. Το τελευταίο σημείο, η περικοπή αυτή μας δίνει και τον τρόπο του πολέμου. Λοιπόν, αυτή είναι η απειλή, αυτή είναι η μάχη, μην μπερδευόμαστε και έχουμε ρομαντικές ιδέες, αλλά πώς πολεμούμε. Ο Παύλος γράφει αυτά τα οποία γράφει, μιλάει για την πανοπλία, τον θώρακα, την περικεφαλαία, όλα αυτά τα πράγματα και καταλήγει στα εδάφια 19 και 20 που διαβάσαμε και λέει και προσευχηθείτε και για μένα για να ανοίξει ο Θεός το στόμα μου για να λαλήσω εμένα ο οποίος φοράω αλυσίδες. Ξέρετε, πάρα πολλοί σχολιαστές, επειδή είναι μια περικοπή την οποία την μελετώ και την έχω μελετήσει αρκετά και θα δείτε σε λίγο γιατί, λένε εδώ υπάρχει κάτι παράξενο. Δηλαδή υπάρχει ένα είδος ασύμβατο. Δηλαδή από τη μια πλευρά τι λέει, η πάλη μας, η μάχη μας, έτσι, η θρίαμβος, παίρνει τη σημαία και πάει, περικεφαλαίο, έτσι, η πανοπλία, και από την άλλη πού βλέπεις τον Παύλο, μέσα σε μια φυλακή αλυσοδεμένο. Και λες, τι στο καλό, έτσι. Θα περίμενες λοιπόν ο Παύλος να πει και τώρα περιμένετε να σας δείξω τι πάει να πει δύναμη. Τι πάει να πει μάχη. Κρατηθείτε, μπουμ και βγήκα. Και όμως ο Παύλος μιλά για αυτή την πάλη, μιλά για αυτή την δύναμη, τη στιγμή, και αυτά σχετίζονται με αυτά που είπαμε λιγάκι και την προηγούμενη Κυριακή, πήγα να πω χθες γιατί μερικές φορές όλα αυτά είναι τόσο κοντινά, λέει, το γεγονός ότι στέκομαι μέσα στα δεσμά είναι η νίκη. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο πολεμώ, και εδώ είναι ο μεγαλύτερος ευνηδιασμός της ιστορίας προς το κακό. Ο Σατάνας δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Ο τρόπος με τον οποίο φανερώνω την δύναμή μου είναι μέσα από τη θυσία. Ο τρόπος με τον οποίο φανερώνω το ότι φοράω αυτή την πανοπλία και ότι νικάω τους εχθρούς, τους κοσμοκράτορες, αρχές εξουσίες, είναι με το ότι είμαι φυλακισμένος και δεν με νοιάζει το ότι είμαι φυλακισμένος, αλλά αν ένα πράγμα, σας παρακαλώ προσευχηθείτε για μένα, δεν είναι ο Θεός να ανοίξει την πόρτα της φυλακής για να βγω, αλλά να ανοίξει το στόμα μου, αυτό λέει, για να μιλάω με παρησία τον λόγο που μου ενεπιστεύτει ο Θεός. Να ποια είναι η νίκη. Και επιτρέψτε μου εδώ πέρα να πω το εξής. Η περικοπή αυτή συνδέεται πάρα πολύ με τον Ισαΐα. Αυτός είναι και ο λόγος που είναι μια ιδιαίτερη περικοπή, γιατί η όλη αυτή η ιδέα της πανοπλίας και όλα αυτά, η ζώνη της αλήθειας έρχεται από τον Ισαΐα. Στον Ισαΐα κεφάλαιο 11 μιλάει για αυτόν τον βασιλιά, τον κεχρισμένο, τον Μεσσία, ο οποίος θα έχει στην ζώνη του δικαιοσύνη και αλήθεια. Έτσι. Όλα αυτά έρχονται από τον Ισαΐα. Και όταν πάμε στον Ισαΐα, βλέπουμε ακριβώς αυτή την ίδια δυναμική του πολέμου. Ο Γιαχβέ που πολεμάει. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Ήταν το θέμα μου. Ο Γιαχβέ που πολεμάει. Και πώς πολεμάει. Πολεμάει και με όλους τους τρόπους που περιμένουμε. Αλλά καθώς φτάνουμε προς το τέλος του βιβλίου, βλέπουμε το εξής. Βλέπουμε στο κεφάλαιο 51, αν θέλετε ανοίξτε, αλλιώς ακούστε. Στο κεφάλαιο 51 έχουμε μία προσευχή, έναν θρήνο της κοινότητας που έχει προβλήματα, έχει τους εχθρούς που τους ταλαιπωρούν και λένε στον Θεό, κεφάλαιο 51, εδάφιο 9. 51, νι α 9. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ενδύθητη δύναμη βραχίων Κυρίου. Τι λέει, βραχίωνα του Κυρίου, σήκω, ντύσου δύναμη, εξεγέρθητη ως εν τες αρχές ημέρες. Δηλαδή, σήκω και τσάκισε τους Αιγύπτιους. Όπως έκανες, αν διαβάσετε τα επόμενα εδάφια, όπως έκανες τότε με την έξοδο. Έτσι. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Εκεί βλέπουμε τον Θεό που θριαμβεύει, που μας κυνηγούν οι Αιγύπτιοι, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Σηκώνει το χέρι του ο Θεός, έτσι, ανοίγει την θάλασσα, περνούν όλοι, μπαίνουν οι άλλοι μέσα και τους κατραπακώνει και είδα την δύναμη του Θεού. Ο Κύριος σήκωσε το βραχίωνά του. Και ο πιστός προσεύχεται, λέει, Κύριε, δείξε τη δύναμή σου, ύψωσε τον βραχίωνά σου. Κεφάλαιο 51. Και στο κεφάλαιο 53 λέει, εδάφιο 1. Τις επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίων του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη, λέει εδώ ο Ισαΐας, ο προφήτης, το εξής. Λέει, τώρα, να το πω με δικά μου λόγια, πώς να σας το εξηγήσω αυτό, δεν ξέρω. Εσάς που λέτε, Κύριε, ύψωσε το βραχίωνά σου, δείξε τη δύναμή σου, πώς να σας εξηγήσω το ότι ο Θεός θα υψώσει τον βραχίωνά του και θα δείξει τη δύναμή του. Πώς, με ποιον τρόπο. Ακούστε. Με το θέλημα του Κυρίου, εδάφιο 2, ο δούλος του αναπτύχθηκε σαν τρυφερό φυτό και σαν την ρίζα που σε ξεραμένη γη φυτρώνει. Ελκυστικός δεν ήταν ούτε ωραίος ώστε να το προσέξουμε. Ήταν περιφρονημένος από τους ανθρώπους και καταλελειμμένος. Άνθρωπος φορτωμένος θλίψης, του πόνου σύντροφος, έτσι που να γυρίζουν από αλλού οι άνθρωποι το πρόσωπό τους. Τον αγνοήσαμε σαν να ήταν ένα τίποτα. Του δώσαμε την καταφρόνια μας και εκτίμησε ούτε μια στάλα. Αυτός όμως φορτώθηκε τις θλίψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Εμείς νομίζαμε πως όλα όσο τον βρήκανε ήταν τραύματα, πληγές και ταπεινώσεις από τον Θεό. Μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι ανομίες μας που αυτός εξουθενώθηκε. Για χάρη της δικής μας σωτηρίας εκείνος τιμωρήθηκε και στις πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα. Είχε πάρει καθένας μας το δικό του δρόμο, μα ο Κύριος έκανε να πέσει πάνω του όλων μας η ανομία. Βασανιζόταν κι όμως ταπεινά υπέμενε, χωρίς παράπονο κανένα, σαν πρόβατο που το οδηγούνε στη σφαγή, καθώς το αρνί που στέκεται άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, ποτέ του δεν παραπονέθηκε. Κακόπαθε, καταδικάστηκε και οδηγήθηκε μακριά. Ποιος τη γενιά του ανάμεσα σκέφτηκε την απόγεινε. Τον εξαφάνισαν από τον ζωντανό τον κόσμο. Για τις αμαρτίες μας χτυπήθηκε από τον θάνατο. Φτιάξαν τον τάφο του ανάμεσα στους ασεβείς, το μνήμα του ανάμεσα στους παραπεταμένους. Κι όμως δεν είχε πράξει ανομία καμιά και δόλος δεν είχε βρεθεί στο στόμα του. Ο Κύριος όμως θέλησε να τον συντρίψει με τον πόνο. Έκανε τη ζωή του θυσία εξηλαίωσης. Γι' αυτό θα δει απογόνους. Τα χρόνια του θα είναι πολλά και θα εκπληρωθεί με αυτόν του Κυρίου το θέλημα. Πώς φανέρωσε την δύναμή του. Πώς ύψωσε τον βραχίωνά του. Πώς να του εξηγήσεις αυτό σε κάποιον. Όταν αυτό που έχεις να του δείξεις είναι ο Σταυρός. Ένα πρόβατο άφωνο που το σκοτώνεις. Ένα πρόβατο άφωνο, ταπεινωμένο που το κουρεύεις. Κάποιον που μοιάζει να μην έχει καμία αξία. Κάποιον που να μην έχει καμία δύναμη. Όμως αδέλφια μου, αυτή είναι η μάχη μας. Αυτός είναι ο τρόπος μας. Και αυτή είναι η νίκη που θα νικήσει τον κόσμο. Και η πρόσκλησή μου και η πρόκλησή μου σήμερα είναι να πιστούμε ότι αυτό που χρειαζόμαστε στον κόσμο και ότι αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη και ότι αυτό που χρειάζεται η Γαλλία και ότι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα και η Αθήνα δεν είναι λιγότερη θρησκεία. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Περισσότερη θρησκεία. Ή πιο σωστά, χρειάζεται περισσότερο Χριστό. Χρειάζεται περισσότερο Χριστό που με πάθος θα τον αγαπήσουμε, που την αλήθεια του θα την αγκαλιάσουμε και που θα είμαστε έτοιμοι να ακολουθήσουμε τον δρόμο του δείχνοντας ότι η νίκη και ο θρίαμβος και η δύναμη φανερώνεται όχι μέσα από την εξουσία, αλλά μέσα από την θυσία. Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερο Χριστό. Αμήν.